30-րդ. Սեպտեմբերի վերջին շինափայտ տարվեց Արտելին հատկացրած հողամասում անասնանոց կառուցելու համար։ Ուծախվեց կովերից ստացված յուղը և բաժանվեց օգուտը։ Տնտեսության մեջ գործնականում աշխատանքը գնում էր հրաշալի, կամ գոնե այդպես էր թվում Լևինին։ Ամբողջ գործը տեսականորեն պարզաբանելու և իր աշխատասիրությունը վերջացնելու համար, որը Լևինի տենչերի համեմատ պետք է ոչ միայն հեղաշրջում առաջացներ քաղաքատնտեսության մեջ, այլև բոլորովին ոչնչացներ այդ գիտությունը և հիմք դներ նոր գիտության, ժողովրդի վերաբերմունքը հողին։ Պետք էր միայն գնալ արտասահման ու տեղում ուսումնասիրել այն բոլորը, ինչ հարված էր այս ուղությամբ, և պետք էր գտնել միայն համոզեցուցիչ ապացույցներ, թե այն բոլորը, ինչ հարված է այնտեղ, այն չէ, ինչ հարկավոր է։ Լևինը սպասում էր միայն ցորենը կրելուն, որ դրամ ստանա ու մեկնի արտասահման։ Բայց սկսվեցին անձրևներ, թույլ չտալով հավաքելու դաշտում մնացած հացաբույսերը ու կարտոֆիլը։ Դադարեցին բոլոր աշխատանքները, նույնիսկ ցորենի տեղափոխումը։ Ճանապարհներին անանցանելի ցեղ էր, հեղեղը տարավ երկու ջրաղաց, և եղանակը ավելի ու ավելի վատանում էր։ Սեպտեմբերի 30-ին առավոտվանից երևաց արևը, և հուսալով, որ լավ եղանակ կլինի, Լևինը սկսեց վճռականապես պատրաստվել ուղևորվելու։ Նա հրամայեց ցորենը լցնել տոպրակների մեջ։ Կառավարչին ուղարկեց վաճառականի մոտ դրամ բերելու, իսկ ինքը գնաց տնտեսության վերաբերյալ վերջին կարգադրություններն անելու, մեկնելուց առաջ։ Այնուամենայնիվ կատարելով բոլոր գործերը, թրջված այն կալյակներից, որոնք կաշվե բաճկոնի վրայից հոսում էին մերթ վզի ետևը, մերթ կոշիկների ճտքերի մեջ, բայց ամենակայտառ ու խնդահույս տրամադրությամբ, Լևինը երեկոյան դեմ վերադարձավ տուն։ Եղանակը երեկոյան դեմ ավելի ևս վատացավ։ Մանրակարկուտը այնպես անողոքաբար էր ծեծկում ամբողջապես թրջված, ականջներն ու գլուխը ցնցող ձիուն, որ նա գնում էր կողքանց, բայց Լևինն իրեն լավ էր զգում կնգուղի մեջ և ուրախ նայում էր շուրջը, մերթ պխտոր արվակներին, որ վազում էին աղուրներով, մերթ մերկացած յուրաքանչյուր ճյուղից կախված կաթիլներին, մերթ չհալված մանրակարկտի սպիտակ բծին կամրջի տախտակների վրա, մերթ ծփնիի հյութեղ դեռ մսոտ տերևներին, որ թափվել ու թանձր շերտով փռվել էին մերկ ծառի շուրջը։ Չնայած շրջապատի բնության մռայլությանը, նա զգում էր իրեն առանձնապես խնդահույս։ Հեռավոր գյուղում մուժիկների հետ խոսակցությունները ցույց էին տալիս, որ նրանք սկսում էին վարժվել իր նոր հարաբերություններին։ Պանդոկապետ ծերունին, որի մոտ նա գնաց չորանալու համար, հայտնապես հավանություն էր տալիս Լևինի ծրագրին, և ինքն առաջարկում էր մտնել անասուն գնելու ընկերության մեջ։ «Պետք է միայն համառորեն գնալ դեպի նպատակը, և ես կհասնեմ իմիս», մտածում էր Լևինը։ «Արժե դրա համար աշխատել ու տքնել. դա իմ անձնական գործը չէ. այստեղ հարցը վերաբերում է ընդհանուրի բարօրությանը. բոլորովին պետք է փոխվի ամբողջ տնտեսությունը, որ գլխավորն է ամբողջ ժողովրդի դրությունը. չքավորության փոխարեն ընդհանուր հարստություն, լիություն, թշնամանքի փոխարեն համաձայնություն և շահերի համերաշխություն, մի խոսքով հեղափոխություն առանց արյան, բայց մեծագույն հեղափոխություն. սկզբում մեր գավառի մի փոքրիկ շրջանում, ապա նահանգի, Ռուսաստանի, ամբողջ աշխարհի, որովհետև արդարացի միտքը չի կարող պտղաբեր չլինել. Այո, դա մի այնպիսի նպատակ է, որի համար արժե աշխատել, և այն, որ դա ես եմ, Կոստյա Լևինը, նույն այն մարդը, որ պարահանդես գնաց սև փողկապով, և որին մերժեց Շերբացկայան, և որն իր համար նույնպես խեղճ ու ոչնչություն է, դա ոչինչ չի ապացուցում. Ես հավատացած եմ, որ Ֆրանկլինն իրեն նույնպես զգում էր ոչնչություն, և նույնպես վստահ չէր իր վրա, հիշելով իրեն իր ողջ էությամբ։ Դա ոչինչ չի նշանակում։ Հավանորեն նա ևս ուներ իր Ագաֆյա Միխայլովնան, որին վստահում էր իր ծրագրերը։ Այս մտքերով Լևինն արդեն մթության մեջ մոտեցավ տանը։ Կառավարիչը, որ գնացել էր վաճառականի մոտ, եկավ ու բերեց ծորենի արժեքի մի մասը։ Պայմանագիրը պանդոկապետի հետ կնքվել էր, և ճանապարհին կառավարիչը իմացել էր, որ հացաբույսերը ամեն տեղ մնացել էին դաշտում, այնպես որ իր չհավաքած 160 բարդը ոչինչ էր այն բանի համեմատությամբ, ինչ թողել էին ուրիշները։ Ճաշելուց հետո Լևինը նստեց, սովորականի պես գիրքը ձեռքին բազկաթոռի մեջ, և կարդալով շարունակում էր նույն գրքի առնչությամբ մտածել իր առաջիկա ուղևորության մասին։ Այսօր նրան առանձնապես պարզ պատկերանում էր իր գործի ամբողջ նշանակությունը, և իրենք իրենց կազմվում էին նրա ուղեղի մեջ ամբողջ հատվածներ, որ արտահայտում էին նրա մտքի էությունը։ «Դա հարկավոր է գրի առնել», մտածեց նա։ «Դա պետք է կազմի այն կարճ ներածությունը, որ ավելորդ էի համարում առաջ»։ Նա կանգնեց, որպեսզի գնա գրասեղանի մոտ, և լասկան, որ պառկած էր նրա ոտքերի մոտ, ձգվելով նույնպես վեր կացավ ու նայելով նրան կարծես հարցնում էր, ուր գնալ։ Գրելու ժամանակ չկար, որովհետև եկան պետերը կարգագրի, և Լևինը դուրս գնաց նրանց մոտ նախասենյակ։ Կարգագրից հետո, այսինքն վաղվա օրվա աշխատանքների վերաբերյալ կարգադրություններն անելուց և իր հետ գործ ունեցող մուժիկներին ընդունելուց հետո, Լևինը գնաց առանձնասենյակ ու նստեց աշխատելու։ Լասկան պարկեց սեղանի տակ։ Ագաֆյա Միխայլովնան գուլպան ձեռքին նստեց իր տեղը։ Մի որոշ ժամանակ գրելուց հետո, Լևինը հանկարծ արտակարգ հստակությամբ մտաբերեց գիտիին, նրա մերժումը և վերջին հանդիպումը։ Նա վեր կացավ ու սկսեց քայլել սենյակում։
«Նեղվում եք, ձանձրանում եք», ասաց նրան Ագաֆյա Միխայլովնան։ «Այ, ինչի եք նստել տանը, գնացեք տակ ջրեր, քանի որ պատրաստվել եք»։
«Վաղը չէ, մյուս օրը գնում եմ արդեն, Ագաֆյա Միխայլովնա, պետք է գործը վերջացնել»։
«Ախար ինչ գործ ունեք դուք, առանց ենել հոգիչ բարություն չեք արել մուժիկներին, հրեն, բոլորն ասում են, ձեր պարոնը դրա համար շնոր կստանա ցարից»։ «Զարմանք բան, դուք ինչու պիտի հոգ տանեք մուժիկների մասին»։
«Ես ոչ թե նրանց մասին եմ հոգ տանում, ես ինձ համար եմ անում»։ Ագաֆյա Միխայլովնան գիտեր Լևինի տնտեսական ծրագրերի ամբողջ մանրամասները։ Լևինը հաճախ բոլոր նրբություններով պատմում էր նրան իր մտքերը, և շատ անգամ վիճում էր նրա հետ, ու չէր համաձայնվում նրա բացատրություններին։ Բայց այժմ Ագաֆյա Միխայլովնան բոլորովին այլ կերպ հասկացավ այն, ինչ ասաց Լևինը։
«Հայտնի բան է, որ մարդ ամենից ավելի պիտի մտածի իր հոգու մասին», ասաց պառավը հառաչելով։ «Այ, Պարֆեն Դենիսիչը շատ էլ անգրագետ էր, բայց այնպես մեռավ, որ երնեք ամեն մարդ այդպես մեռնի»,
ասաց նա նորերս մեռած տան սպասավորի մասին։
«Հաղորդեցին, օծեցին»։
«Ես դրա մասին չեմ ասում», ասաց Լևինը։ «Ես ասում եմ, որ անում եմ իմ օգտի համար. ինձ ավելի ձեռնտու է, երբ մուժիկները լավ են աշխատում»։
«Ինչ կուզեք արեք, եթե նա ծույլ է, վեր կընկնի տեղում մեջքը կոտրածի պես, թե որ խիղճ կա կաշխատի, իսկ թե չկա, բան դուրս չի գա»։
«Բայց չէ որ դուք ինքներդ եք ասում, որ Իվանը սկսել է ավելի լավ խնամել»։ Անասունը
«Ես մի բան եմ ասում», պատասխանեց Ագաֆյա Միխայլովնան, հայտնապես ոչ պատահաբար, այլ մտքի խիստ հետևողականությամբ։ «Պետք է ամուսնանաք դուք, ահա թե ինչ»։
Նրան վշտացրեց ու վիրավորեց Ագաֆյա Միխայլովնայի հիշեցումը այն բանի, որի մասին հենց նոր մտածում էր ինքը։ Լևինը խոժորվեց
և չպատասխանելով նրան, նորից նստեց իր աշխատանքին, կրկնելով ինքն իր մեջ այն բոլորը, ինչ մտածում էր այդ աշխատության նշանակության մասին. Երբեմն միայն նա ականջ էր դնում լռության մեջ, Ագաֆյա Միխայլովնայի շուղերի ձայնին, և մտաբերում էր այն, ինչը չէր ուզում մտաբերել, ու նորից կնճռոտվում էր. Ժամը 9-ին լսվեց զանգակի ձայն, և կարգի խուլ ճոճում ցեխերի մեջ.
«Այ, ահա ձեզ մոտ հյուրեր եկան, չեք ձանձրանա»,
ասաց Ագաֆյա Միխայլովնան, վեր կենալով ու դիմելով դեպի դուռը, բայց Լևինն առաջ անցավ նրանից. Նրա աշխատանքը այժմ առաջ չէր գնում, և նա ուրախ կլիներ, ով էլ լիներ եկող հյուրը։